друга.
Presidenti Amerikan Donald Trump ka thënë se do të largohet nga shtëpia bardhë nëse Joe Biden konfirmohet zyrtarisht si presidenti ardhshëm i SHBA-s nga ana e kolegjit elektoral. Antarët e kolegjit zgjedhor do të takojnë muajin tjetër për të zyrtarizuar rezultatin. Më shumë mallësi materiali në vazhdim. Presidenti Amerikan Donald Trump ka thënë se do të largohet nga shtëpia e bardhë nëse Joe Biden konfirmohet zyrtarisht si presidenti ardhshëm i SHBA-s nga ana e kolegjit elektoral. Sigurisht do ta bëj, tha Trump më 26 nëntor, kur u pyet nga gazetarët në shtëpinë e bardhë në lidhje me njohjen e vendimit të kolegjit zgjedhor. Nëse kolegji zgjedhor zyrtarizon rezultatet e zgjedhjeve, ata do të kenë bërë gabim, tha Trump. Do të jetë një gjë shumë e vështirë për t'u pranuar, shtoi ai. Trump këmbgulli se shumë gjëra do të mund të ndodhin derisa të certifikohen rezultatet. Presidenti ka refuzuar të pranojë humbje në zgjedhjet e 3 nëntorit. Trump gjithashtu përsëriti edhe një herë pretendimet e pabazuara për manipulim të zgjedhjeve. Demokrati Biden u theq me 306 vota ndaj 232 sa ka Trump në kolegjin elektoral, organ që zgjedh presidentin e SHBA-s. Një kandidati i duan 270 vota të kolegjit për të zgjedhur president. Biden gjithashtu kryeson me votën popullore më shumë se 6 milion vota. Antarët e kolegjit zgjedhor do takohen muajin tjetër për të zyrtarizuar rezultatin. Presidenti dhe mbështetësit e tij kanë paraqitur një numër padish zgjedhore, por shumica janë hedhur poshtë. Më parë këtë javë, Trump më në fund ra dakord të lejoj që të filloj tranzicioni zyrtari pushtetit presidencial pas disa javësh pasigurie. Vendimi do thotë që Biden është në gjendje të marrë informacione të nivelit të lartë të sigurisë dhe të ketë qasje në miliona dollar fonde, derisa i përgatitet të marrë përsipër detyrën më 20 janar. Ligjvendësit kryesor republikan dhe zyrtar të shtëpisë e bardhë kanë thënë më parë se Trump do të largohej nga shtëpia e bardhë më 20 janar nëse kolegji zgjedhor vërteton rezultatet e zgjedhjeve, por kjo ishte hera e parë që presidenti e komentoi atë. Sipas sistemit zgjedhor amerikan, votuesit nuk zgjedhin drejt-për-drejt presidentin e ardhshëm. Në vend të kësaj ata votojnë për 538 antarë të kolegjit zgjedhor, përfaqësimi të cilëve caktohet bazuar në numrin e tyre të popullsisë. Ndërkohë Biden vazhdon të ndërtoi themelin e administratës së tij duke njoftuar këtë javë nominimet e tij të para në kabinet të gjithë veteranë të administratës së ish-presidentit Barack Obama, në të cilën Biden shërbeu si nën president.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Zyra e kryeministrit të Kosovës Abdullah Hoti ka cilësuar si të pavërteta lajmet për arritjen e një marrëveshje e mirëkuptimi ndërmjet Kosovës dhe Serbisë për vizitat e zyrtarëve të lartë nga Serbia. Qeveria respekton marrëveshjen për lëvizjen e lirë, por secila kërkesë për vizitë analizohet nga institucionet kompetente para se të miratohet ose të refuzohet, thuhet në një njoftim për media nga zyra e Hotit. Me 26 nëntor, zëdhënësi i Bashkimit Evropian për Politikë të Jashtme dhe Siguri Peter Stano ka konfirmuar se javën e kaluar është arritur një pajtim i mirëbesimit mes Kosovës dhe Serbisë lidhur me vizitat e ndërsjella. Marrëveshja e mirëkuptimit, siç thon burimet nga Brukseli, ka për qëllim që të pezullohen vizitat e ndërsjella për aq kohë sa do të zgjasin gërmimet në varrezat e dyshuara masive, ku dyshohet janë varrosur civil shqiptar të vrarë gjatë luftës së fundit në Kosovë. Forca sigurisë e Kosovës do transformohet në një ushtri moderne që do të mund të kontribuojë në paqen në rajon dhe botë, thanë krerët e institucioneve shtetërore të Kosovës në ditën e FSK-s. Ushtruesja detyrës e presidentit Vjosa Osmani në një fjalim përmes videolidhjes tha se synimi i Kosovës është antarësimi në aleancën e NATO-s. FSK-ja sipas Osmanit po shëndrohet në një ushtri moderne falë këmbgulësisë dhe sakrificës së vajzave dhe djemve, por edhe shteteve përkrahëse të Kosovës në krye me Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Ndërkësh kryeministri i Kosovës Abdullah Hoti tha se qeveria që ai udhëheq ka plane konkrete për transformimin e FSK-s në një ushtri moderne. FSK-ja do të jetë një ushtri moderne dhe profesionale që do të avancojë krahas vendeve të zhvilluara dhe ushtrive bashkohore, tha ai. Ministri i Mbrojtjes Anton Çuni tha se 27 nëntori është dita e kujtimit për rrugtimin e kaluar së bashku dhe njëkohësisht dita reflektimit për rrugën që po trasojmë. Ai shtoi se gjatë këtij viti ministria dhe FSK-ja kanë përmbushur gjitha obligimet e tyre vjetore. Mandatari për formimin e qeverisë së re të Malit të Zi Zdravko Krivo Kapiç paraqiti propozimin përfundimtar të përbërjes kabinetit qeveritar. Zëvendës kryeministër do të jetë Dritan Abazovic, udhëheqësi i aksionit të reformës së bashkuar dhe i koalicionit e zeza në të bardh. Krivo Kapiqe tha se negociatori kryesor me BE-n do të mbrohet rreth datës 15 dhjetor. Për përbërjen e re të qeverisë së Malit të Zi, parlamenti do të votojë me 2 dhjetor. Macedonia Veriut javën e kaluar ka regjistruar pikun e të infektuarve me koronavirusin e ri që shkakton sëmundjen COVID-19 dhe gjendja në këtë vend sipas Ministrisë së Shëndetësisë ka nisur të stabilizohet. Ministri i Shëndetësisë Venko Filipçe tha se piku është arritur më 17 nëntor, kur janë regjistruar 1407 raste me koronavirus. Që atëherë kemi një nivel të qëndrueshëm, pra kemi një numër thuajse të njëjtë të infektuarve në baza ditore, madje ka një rënje të lehtë që mund të mos vrejet, por sistemi shëndetësor dhe personeli mjekësor ndjejnë atë, ka deklaruar ministri Filipçe. Bashkimi Evropian do të marrë rreth 2 miliard dozat vaksinës së koronavirusit, njoftoi presidentja e Komisionit Evropian Ursula von der Leyen. Gjatë një bisede përmes videolidhjes me kancelarin austriak Sebastian Kurz, ajo tha se kjo sasi e vaksinave mundëson vaksinimin e 700 milion njerëzve, përfshirë qytetarë të Ballkanit Perëndimor dhe të Afrikës. Ajo ka thënë se Austria do të marrë 2% të numrit përgjithshëm të vaksinave të porositura nga BE-ja, duke vlerësuar se kjo sasi është më shumë se sa që Austria mund të ketë nevojë. Qendra Evropiane për parandalimin dhe kontrollin e sëmundjeve dhe Organizata Botërore e Shëndetësisë po bëjnë thirrje për më shumë testime ndaj HIV-it, pasi shumë njerëz të infektuar me këtë virus që shkakton sëmundjen AIDS po diagnostifikohen shumë vonë. Kjo sipas këtyre organizatave po ndodh veçanërisht në Evropën lindore dhe Azinë qendrore. Diagnostikimi i vonshëm kontribon në transmetimin e vazhdueshëm të HIV-it dhe parandalon njerëzit e infektuar të marrin trajtimin që mund t'ju shpëtojë jetën. Ende nuk dihet se si sëmundja COVID-19 po ndikon në testimin e HIV-it. Drejtori rajonal i OBSH-s për Evropën Hans Klug paralajmëroi se pandemia nuk duhet të na rrëmbejë një të ardhme pa AIDS. Më kujtohet kur diagnoza HIV-it dukej si një dënim me vdekje. Tani me trajtimin e duhur njerëzit me HIV mund të jetojnë pa frikë nga AIDS, thaj. Drejtoria e Qendrës Evropiane për parandalimin dhe kontrollin e sëmundjeve Andrea Amon tha se vendet nuk duhet të injorojnë çështje të tjera si HIV/AIDS për shkak të pandemisë së COVID-19. Dëgjuat bllokun e lajmeve. Dëgjuesë nderuar, këtu po përfundojmë këtë edicion informativ të Radios Evropa e Lirë. Për të informuar me më të rejat në Kosovë dhe botë, vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org, si dhe llogaritë tona në Facebook, Instagram dhe Twitter. Nga Praga ju dëshirojmë çdo të mirë.